Zdravo svima i dobrodošli na sajt Trčanje.js. Moje ime je Tijena Popadić, današnja gošća Aleksandra Ubović. Tema o kojoj danas pričamo u novom podcastu je zapravo mršavljenje. Rekli bismo trčanje i mršavljenje, ali ići ćemo malo dublje, a vidjet ćete i zašto. Zahvaljujemo se naravno svima koji nas pratite, ostavite nam komentare, lajkujte i prijavite se na naš YouTube ili IGTV kanal i naravno hvala našem partneru Powerade-u što je sve ovo omogućio. Aleks, hvala ti što si došla danas kod nas, dobrodošla. Da li da te ja predstavim ili sama da se predstaviš? Zato što, Aleks, ja se znamo iz više nekih uglova. S jedne strane, bila je polaznica naše škole trčanja i važan član u Brcu. S druge strane, ja sam bila gost na njenoj radionici o mršavljenju, tako da su nas uloge prilično izmešale. Super je sagovornik na temu mršavljenja, jer kako sama kažeš, ti si tokom 10 godina dobila i gubila oko 100 kila, što je stvarno jedan od zanimljivih, da kažemo, kredibiliteta oko te teme, za razliku ljudi koji su nisu prošli kroz nešto, ti i jesi prošla kroz to. Opet i trčala si i sada si life coach i vodiš radionice koje su baš nekako, ja bih rekla, sinergijski pristup ovoj temi. Tako da, ipak sam te predstavila, ali hajde i sama nam reci nešto više o tebi i ovom cijelom procesu.
Ono što bih dodala je na ovo tvoje predstavljanje da sam, zahvaljujući u stvari tom nekom kontaktu sa sobom preko trčanja i kontaktu sa svojim telom, svoju edukaciju nastavila i na polju telesno orijentisane psihoterapije, tako da je to nešto na čemu trenutno radim, na trećoj sam godini. I to isto osjećam da je važan segment zato što mi je trčanje donelo nešto što do tada nisam imala u svom životu, to je kontakt sa svojim telom. Tako da, eto, je to.
To je važno. U suštini to je neka vrsta sada. Kada pristupe o mršavljenju, koje sve faktore treba da ukalkulišemo? Ljudi obično razmišljaju samo jednom i recimo Google, trčanje i mršavljenje i kao misle sad će trošiti 300 kalorija dnevno tako što trče recimo 5 km i nekome to možda bude dovoljno. Moje iskustvo je da ja trčanjem nisam nešto mnogo smršala, jesam možda inicijalno, ali u suštini za kasnije napredovanje ili održavanje, neke druge stvari su bile važnije. Mislim da si ti stvarno pravi sagovornik za to iz svih uglova koje znaš da nam kažeš.
Hvala ti. Ja sam skoro snimila za svoj Instagram profil jedan video koji je ovaj boom izazvao, a to je šta mi je sve donela debljina.
Da.
Gde sam u stvari objasnila da sam u svom pokušaju da smršam desetak i kusur godina probala nekoliko stvari da radim i ono što mi je prvo donalo je taj u stvari lični razvoj, zato što sam ja shvatila vremenom da ja mogu da smršam, meni to nije nikad bio problem, odem ili na neku dijetu ili razne sam neke strategije koristila, od teretana do tableta za mršavljenje, mislim, bukvalno ne postoji proizvod ili pristup koji ja nisam probala u tih 10 godina i ja bih uvek uspevala da smršam. Međutim, problematika je bila u tome što su se ti kilogrami meni stalno vraćali. I u nekom trenutku sam shvatila da ja treba da se pozabavim ne posljedicom, odnosno skidanjem kilograma, nego da se pozabavim uzrokom i da vidim s jedne strane zašto ja stalno imam potrebu da se vratim slici iste sebe. I to je negdje bio moj prvi onako baby korak u tom procesu rada na sebi, zato što sam tada počela da radim afirmacije i vizualizacije kojima bih kreirala neku novu sliku sebe kakvu želim, a ne da se pogledam u ogledalo i da stalno vidim debelu ženu. I to je onako neki taj prvi mikrosegment rada na sebi koji je sklonio fokus sa vežbanja i sa ishrane na to šta se u stvari dešava unutar mene. Zatim sam negde u tom procesu uspela da osvestim i da ok, s jedne strane slika koje se stalno vraćam, ali sa druge strane da tu postoji gomila nekih potisnutih emocija i neiskazanih strahova, ljutnji, tuge, zato što smo mi svi nekako naučili da budeš jak, da budeš snažan, da se ne plašiš ničega, da budeš fin, da ne pokazuješ ljutnju, da budeš uvijek dobro raspoložen, da ne pokazuješ tugu i onda kada sve to radimo, mi gutajući tu tugu, jedemo da bismo taj bes umirili ili strah i onda neizražavanjem, u stvari nepropuštenjem tih emocija naše telo raste. Tako da je u stvari taj segment ličnog razvoja za mene bio izuzetno značajan zato što sam, odnosno gojaznost mi je to donela da uopšte krenem u istraživanje šta se to dešava i zašto se to dešava. I danas negde vidim da žene najbolje u stvari reaguju upravo na to što je to, što sam ja iskustveno prošla kroz tu čitavu priču i što to nije, ono, rekao mi jedan čovek ili naučila sam u knjizi, nego sam zaista kroz razne neke faze. Jeste.
Suštini, ako sam te dobro razumela, ukoliko mi mršavimo kroz dijete ili neki proces, a ne rešimo taj inicijalni proces, mi u suštini idemo protiv sebe.
Tako
mi se borimo protiv tog inicijalnog razloga zbog čega se prežderavamo ili prejedemo ili šta nam to donosi hrana. U život i samim tim na kraju smo jači od sebe i vratimo se na
stav. Mi imamo tendenciju da podcenjujemo to što mi u stvari jesmo. Mi doživljavamo sebe ili samo kao fizička bića pa mislimo da ćemo hranu nešto da rešimo, ili doživljavamo sebe samo kao mentalna bića pa mislimo da ćemo misleći da voljom i snagom volje i promjenom nekih misli menjati neke stvari. Međutim, mi smo mnogo više od toga. I zato je taj moj program mršavljenja nešto što ja mislim da ima holistički pristup, što znači u stvari da prilazi sa svih strana. Ono što pravi veliku razliku i ono koje, ono, da kažem, mesto gde u stvari počinje promjena i kada se sve te stvari zajedno uvežu. S jedne strane, rad na sebi i uviđanje zbog čega ja u stvari se prejedam ili jedem neke stvari koje ne bi trebalo ili pijem preterano ili šta znam. Druga stvar je promjena načina ishrane. Mislim, pričat ćemo o tome, pretpostavljam, to je isto izuzetno veoma važan segment bio za mene. I treći aspekt je kada se ta kilaža dovede u neki balans, onda ide i fizička aktivnost koja nekako onda zatvara taj krug zdravlja koji nam je potreban kao celovitim bićima. Znači, nije samo jedno, samo drugo ili samo treće. Možda može kratkoročno da ti dijeta odradi posao ili što kažeš ti trčanjem kratkoročno da smršaš ili ne znam šta, ali u stvari ono što na duže staze donosi, i to vidim prosto kroz iskustvo i rad sa ženama višegodišnji, da te žene koje su pristupile na taj način, oni imaju zaista fantastične rezultate.
Okay, to je super, otvorit ćemo sad tu temu. Mm-hmm. Za početak, trčanje je za tebe treći korak u tom procesu, za razliku od mnogih ljudi koji počinju trčanjem, pa im onda to bude praktično kapisla za druge neke zdrave navike, prestanu da puše, počnu se hrane zdravije, manje izlaze piju jer trening je 7 ujutru. E, ti kažeš da je to poslednje. Da li to sad važi za sve ili samo za ljude koji imaju ono preko, ne znam, 20-30 kg koji treba da skinu, i zašto to preporučuješ kao treći korak?
Ovako, moja priča je išla drugačije. Moja priča je išla baš tim putem. Ja sam krenula u trčanje da bih smršala. I, mislim, to je kao, ako posmatram, onako banalan pristup. Ali ja sam zaista, moje čitavo biće je imalo potrebu za tom fizičkom aktivnošću, koja znači da ne uključujem mozak, a pokrećem telo i to kako se posle osjećam. Znači, mene je nešto vuklo ka tome, da li je sad u pitanju bila kilaža ili ne, ne znam, ali moja ideja prvenstveno je bila idem na trčanje da bih smršala. I meni se u procesu trčanja desilo baš ovo o čemu pričaš, a to je da mi se potpuno promenio način života. I krenula sam pre svega manje da izlazim, manje da pijem alkohol, nisam pušila do duše, pošla sam na računa šta jedem. I ja sam otišla i ovom prilikom se zahvaljujem našem dragom treneru Draži, koji je meni rekao posle godinu dana trčanja: Aleks, super sve, ali trebalo bi da smanjiš broj procenat masnoće u telu. I ja sam tako otišla kod nutricioniste. Znači, ja uopšte nisam imala nameru da se uopšte bavim tom zdravom ishranom, jer sam ja kilažu rešavala dijetom. Tako da sam ja onda otišla i kod nutricioniste i tako dalje, to je neki novi segment. Tako da je moj put išao na taj način. I ja sam kod nutricioniste otišla nakon godinu dana redovnih treninga koji su bili 3 puta nedeljno. I to je okej. Okay. Međutim, ono što savremena naučna istraživanja pokazuju, a to je da kada se ulazi u proces mršavljenja, posebno ukoliko su velike kilaže u pitanju koje treba da se oslobodimo, ne treba ići u fizičku aktivnost, zato što je sama dijeta, sama promjena režima ishrane već stres veliki za organizam, i tada treba biti vrlo nežan i blag prema sebi i ne izlagati se dodatnom naporu. Znači, to je jedan.
Koji je to posle i hranu.
Tako je. To je jedan razlog. A drugi razlog je u stvari naša energetska potrošnja. I mi negde kada smanjimo energetski unos, naše telo polako počinje da koristi masnoće iz našeg tela za energiju koja nam je potrebna. Međutim, ako mi krenemo da uvodimo i neku dodatnu fizičku aktivnost, telo ulazi u stres i strah: aha, neće biti dovoljno, daj da ovo sačuvam. I onda kreće ponovo da skladišti masnoće. Tako da je u stvari negde ideja koja se nalazi u protokolu onoga što ja radim, a to je da se, hajde da prvo vidimo zašto se prejedam, hajde da zatim uvedemo zdravu ishranu i kada se oslobodimo tog viška kilograma koji nas je sprečavao da živimo ono, u punom sjaju, onda se okrećemo ka fizičkoj aktivnosti, zato što je fizička aktivnost de facto nešto što takođe menja život i potpuno menja, mislim, i hormonalni status, i fizički izgled, i zdravlje, i psihički uopšte, potpuno si druga osoba kada treniraš redovno i kada ne treniraš redovno, tako
Da,
da.
mislim, to smo svi koji trčimo
Da.
osetili na sebi kad treniramo generalno. To meni ima smisla, baš to koliko je zapravo onda trčanje ili fizička aktivnost u procesu dijete ti dolazi praktično pravi jojo efekat, jer daje malo taj efekat izgladnjivanja po telu, bez obzira što unosiš dovoljno, to što ti trčanjem praktično mu duguješ neke kalorije koje telo verovatno zadržava. Jako zanimljivo, svakako to je nešto o čemu recimo nismo dovoljno razmišljali i pričali i treba da razmislim sad o svom procesu mršavljenja, gde sam ja bila
Da.
tu i gde sam ga možda ugrožavala na taj
Ozbiljne su
način.
statistike rađene na univerzitetu u Americi gde su 10 godina praćeni ljudi u procesu mršavljenja i sa raznim kilažama su praćeni ljudi i bile su tri grupe. Jedna grupa je samo promenila način ishrane, izbacili su, ne znam, hleb, jeli su samo integralne žitarice i tako. Znači, jedna grupa je samo promenila način ishrane, druga grupa je promenila način ishrane i vežbala, a treća grupa je samo vežbala. Najveći procenat mršavljenja je bio kod ljudi koji su samo promenili način
Iskreno.
ishrane, zatim kod ovih koji su promenili način ishrane i vežbali, a najmanje kod ovih koji su samo vežbali. Tako da,
Da, to je suština za
da.
odgovor na pitanje koje nas često pitaju, da li trening ili ishrana šta čemu doprinosi više. Mislim, Ivan i trenerski tim oko nas je uvek govorio da je ishrana 70 do 90% u
Tako
suštini
je.
cijele priče, vežbanje je kruna na tortu, ali pod uslovom da je to par kilo možda koji hoćemo. U
Jest.
suštini, sad i to šta je prava kilaža. Mislim, na primjer, ali ti znaš koliko imaš kila, da li taj podatak bitan?
Pa, ja sad u ovom trenutku ne znam tačno koliko je kilograma, tu sam, ne, mislim, otprilike imam neku ideju. Ali, nažalost, ta kilaža i ta vaga je negde u našim životima i to je nešto što radim sa ženama na radionici, kao da se odvojimo od te ideje, merač naše lične vrednosti. I kada uđeš u to da se svakodnevno meriš i da previše brineš o tome, to nije dobro. Ali nije dobro i ako osoba ima problematiku sa kilažom, da se ni ne meri. Zato što ako se ne merimo, onda vrlo brzo izgubimo kontrolu i
Nemaš osjećaj dobro
nemaš
si.
osjećaj, tako je. Tako da ono što je moja ideja, koju i preporučujem ženama s kojima radim, je da se mere jednom nedeljno. Prvo, kada prate proces mršavljenja, s jedne strane, a sa druge strane da ostavi jednom nedeljom ili jednom u 2 nedelje kada završe sa mršavljenjem, čisto da budu u toku šta se dešava sa telom. Zato što rad na sebi je celoživotni proces. To nije nešto kao, e, sad ću ja da idem na radionicu 2 meseca i promenit ću se i nikad se više neću ugojiti. Ne. Znači, to je nešto na čemu prosto mora da se radi ceo život i da se dodatno osvešćuje šta su to, koji su to porivi unutar mene, koji me vode, koji me prosto gone da radim neke stvari koje mi ne prijem.
Ti to
Mislim,
zoveš da uključimo posmatrača. Možeš možda
tako je.
da objasniš tog
Da,
posmatrača
drago mi je da
ljudima?
si ga pomenula. Posmatrač je, to mi se jako dopala metafora mog mentora kod kog sam ja na ovoj edukaciji za telesno-orijentisanog terapeuta. On je objasnio da smo mi u stvari kao jedna podmornica koja, naša svest je kao podmornica koja živi u tom okruženju te neke vode i to je sve što poznaje. Međutim, ta podmornica s vremena vreme izbaci oko periskop gore da vidi kakva je situacija i šta se dešava i sa neke šire slike. Prva stvar na koju radim na mojim radionicama je u stvari podizanje svesti, odnosno aktivacija tog posmatrača. A to je onaj deo nas koji može da nas sagleda bez kritike i da vidi koja su naša koje su naša stremljenja i na taj način, u stvari, aktivacijom tog posmatrača, mi onda nemamo kompulzivno ponašanje i kompulzivno prejedanje, već svesno donosimo odluku. I baš sam sinoć, inače ja u Beogradu ovde vodim jednu nedeljnu grupu za podršku, koju obožavam, mislim, to su ono predivne žene koje se bore za sebe i koje prosto ne odustaju i jako me inspirišu i mnogo sam srećna što ta grupa postoji. I baš smo sinoć pričali o tome kako u stvari ti kada sad, na primjer ovde sad da se nalazi parče torte, opcija A je da uzmem da pojedem parče torte, a opcija B je da kažem, aha, vidi parče torte i aktiviram posmatrače, kažem, sad mi se, jede mi se ovo parče torte. I već sama svesnost o tome, znači svest o tome odnosno aktivacijom nekog dela sebe koji vidi mene, koja kaže, aha, sad mi se jede parče torte, ja sam već na pola puta da to parče torte ne pojedem.
Ili
Postoji,
pojedem, ali
tako je,
kažem sebi
ili pojedem.
da.
Razlika, zašto je u stvari to kompulzivno prijedanje? Zato što je to unutrašnja sila na koju mi nemamo kontrolu nad tom
Da, to
silom
smo
i to je
kao
suština.
suvozač u svom telu koji
Bukvalno.
nam...
I sinoć sam baš jednu metaforu napravila koju mogu sada da podelim, a to je da je u stvari to kao jedan divlji konj koji ide i koji ti pokušavaš da ga jašeš, ali on ide gde on želi. A kada aktiviraš posmatrača, kada uključiš svest o tome, ti si u tom trenutku stavila uzde tom konju. I ti kažeš, aha, ići ću na ovu stranu ili ići ću na ovu stranu. Ali ti tada postaješ vlasnik svog života. Tada. Zato što tada znaš, ti donosiš odluku da li ćeš to uraditi ili ne. I ako uradiš to, onda izostaje krivica. Što je najveća problematika.
začarano
Tako
krugu.
je. Jer kada je kompulzivno prejedanje u pitanju, ti onda jedeš, ali onda se posle bičuješ što si jeo, a krivicu kada osjećamo, krivica traži kaznu. I kako se mi onda kažnjavamo? Tako što opet jedemo.
Da budemo još deblji.
Da.
To sam zapamtila, to sam samo pričala, to je bilo pre radionice, baš si mi rekla kao, ok, jedeš noću, svesna si da jedeš noću, samo no, ako treba daj sebi dozvolu, samo zbog te krivice. To je meni mnogo već tada promenilo način na koji jedem ili ne jedem. Ja sam, eto, možda ljudima može da bude zanimljivo, isto tako nisam se merila, osjećala sam se dobro, nisam se mnogo kontrolisala, mislila sam, znaš, uvijek imam par kila viška. Međutim, tih par kila viška, sve jednom
Da.
trenutku kad sam konačno otišla, pretvorilo 10 kila viška i tad nisam povukla ručnu. Verovatno bi to otišlo ko zna gde. I onda u suštini taj proces unazad je stvarno trajao dugo i bio je dosta kompleksan. I negde sam se sad stabilizovala, mada u suštini ja se ne merim, recimo, nemam vagu kući i to realno mislim da bi trebalo možda da promenim. Oko merenja, to je, postoji sad ta tema da li merimo kilažu ili procenat masti, da nije sve to isto, ali mislim ukoliko nismo bodybuilderi, da ta aproksimacija realno mast je. Mislim kao nisi nabacio 2 kila mišića,
Da.
sem ako nisi stvarno radio na tome. Tako da jeste dobar moment i korektiv. Sad bih volela da te pitam nešto vezano za, rekli smo već da na mršavljenje utiču, zapravo uzrok je taj neki odnos prema sebi, nešto što ne govorimo, ne rešavamo, da onda moramo promenimo ishranu, da vežbanje dolazi treći. Od ova tri neka ključna polja, šta, mislim, pretpostavljam da je najteže ovo prvo. Koliko dugo je vremena zaista potrebno da mi kažemo to se jeste promenilo? I da li, jer ti i ishranu i vežbanje u suštini uđe ti u ritam i repetativno nekako i to je navika koja se sad dešava. A na koji način ovo prvo da stvorimo naviku i da znamo da se to zaista rešilo? Kako ti to, mislim, ukoliko se održava kilaža, recimo, godinu, dve, tri, računaš da je rešeno kod svojih pacijentkinja ili klijentkinja, pacijentkinja
Klijentkinja,
zvuči malo,
da.
ili malo više od toga?
Dakle, ideja je da, kao što sam rekla, otprilike 2 godine je potrebno da se zadrži ista kilaža. Međutim, rad na sebi je celoživotni proces. I ono što menja stvari, u stvari vežbanje i aktivacija te svesnosti. I onda se nekako, u stvari, da pokušavamo da se lovimo u tim
Kriznim situacijama
trenucima, tako je,
ili...
u tim trenucima kada krećemo da radimo nešto što je prosto protiv onoga što bi trebalo da radimo. I ono što je interesantno je da kako se mi u početku jednom u toku dana primetimo to, pa onda 3 puta u toku dana, pa 10 puta u toku dana. podišući svesnost u stvari o tome kako se ponašamo i šta nas vuče ka tome da jedemo neke stvari koje ne bi trebalo, time se u stvari smanjuje mogućnost da se opet sklizne u problematiku sa kilogramima. To je jedna stvar. Druga stvar, kroz moje radionice mi učimo da budemo sa svojim bolom.
To
je ključno.
Da, to zvuči jako teško.
Tako
i jako je. Važno, mislim, biti sa svojim bolom.
Tako je.
I
znači, okej, da budem sa tim šta osjećam. Osjećam strah. Okej, osjećam strah. Životinje također imaju emocije, ali ljudi su ti koji imaju osjećaje, a osjećaj kaže osjećam strah. Znači imam svest o emociji, tako
da,
je.
Svojih emocija.
Prepoznavanje emocije je ključno, zato što ako prepoznamo o čemu se radi, onda mogu i da budem sa tim, a ne da uzmem da pojedem parče torte da bi to... Zato što ne mogu da budem sa tim. I u stvari mi kroz taj rad na sebi gradimo kapacitet da ostanemo sa svojim bolom. Kad kažem bol, on može da bude ljutnja, on može da bude strah, on može da bude tuga, on može da bude ljubomora, zavist, dosada. Vrlo često, dosada. Znamo se pred neki dan, inače ne jedem slatkiše, i pre neki dan mi se tako jela neka torta i samo sam stala ovako i zapitala sa sebe, okej, znači, posle svih tih godina koliko radim na sebi i koliko sam već negde ušla u mir sa svim tim, zapitala sam sebe, okej, sa čim ti sada ne možeš da budeš?
I odgovor je bio dosada.
Odgovor je bio dosada. Okej, idi prošetaj ono krug oko kuhinji, drpezavije.
Svi problemi su rešeni, nema više drame.
Da.
I sad ne znam šta ću za sobom.
Da, mislim, prosto to. Kao ta svest o tome i građenje tog kapaciteta da budem, to donosi rad na sebi, građenje kapaciteta da budem sa tim nekim osjećajem kad mi nije prijatno, pa šta god to bilo.
Da.
To je suština.
Da, mnogi stvari u životu smo naučili da radimo iako nam ne prijaju, ja to zovem nekom vrstom higijene, jel te, pranje zuba, čišćenje lica, u neku ruku i trčanje i vežbanje, nije kao da uvek jedva čekam da idem to da odradim, ali kao ubacila sam ga u naviku. Mislim da na taj način treba možda se posvetimo i ka nekim drugim stvarima na koje prosto ili nemamo utica ili prosto u tom trenutku je tako i to je okej, okay, dosadno mi ili... Reci mi sada, da li si kroz svoje iskustvo prepoznala neke ključne stvari koje rešavamo hranom? I zašto radiš sa ženama? To su sad dva pitanja, ali moguće da je odgovor isti.
Pa, radim sa ženama zato što sam imala u nekoliko navrata po jednog muškarca na grupi koji se prosto nisu dobro snašli tu s jedne strane. S druge strane, žene malo inhibira prisustvo muškarca zato što je ovo nekako ženska priča i onda kada je gojaznost u pitanju tu ima raznih nekih kombinacija traumatskih iskustava koji vrlo često mogu da budu vezani i za seksualno zlostavljanje i neke neprimjerene odnose i ženama je prosto mnogo lakše da se opuste kad su samo žene u pitanju, a to smo mi zaključili na kampu kad smo bile zajedno. Tako da ima nekoliko puta se desi da me kontaktira neki muškarac, međutim, nažalost, moram da ih odbijem. Ali to će se sada promeniti. Zašto? Zato što ja sada pripremam online program koji će trajati 3 meseca i mnogo sam srećna zbog toga i moći će prosto ljudi iz čitavog sveta da se sretnu sa mojim radom. I dugo sam izbjegavala da napravim taj online program zato što sam mislila da je to lišeno kontakta koji je jako važan za healing. Međutim, sad sam pronašla način kako da budem u kontaktu sa svim tim ljudima koji budu online prolazili moje radionice.
Da osjeća neku vrstu grupne podrške.
Tako je, bit će Facebook grupa gde ću ja raditi live, jednom u 2 nedelje, jednom ću raditi ja live, jednom nutricionista, tako da bude kompletna podrška i onda će moći i muškarci. Malo da dođe u kontakt sa sobom i da vide šta je u stvari uzrok gojaznosti. S jedne strane, to je odgovor na drugo pitanje, a prvo pitanje je bilo šta je najčešće?
Šta su najčešći uzroci prejedanja? Mislim, da li si došla do nekih pravilnosti, nečega što vidiš da se prosto ponavlja kao neka vrsta sada šeme ili je totalno...
Ono što čini kompulzivno prejedanje, to je u stvari jedna masa neprerađenih emocija. Mi imamo toliko širok spektar svih tih emocija, naučnici su uspeli da ih izbroje preko 30.000. Mi umemo da ih imenujemo možda 30-ak
Žene, verovatno,
maksimum.
malo više.
Da. Ali postoje neke ključne emocije i svaka žena prosto, mi se posle zezamo u grupi, ona tačno možeš da provališ koja je emocija najdominantnija kod koga. Neko najdominantnije potiskuje ljutnju, neko najdominantnije potiskuje strah, neko potiskuje tugu, ali eto, to su negde onako i krivica. Krivica je ogromna i to su onako četiri velike gromade emocija s kojima se najteže nosimo i te emocije krenu napolje, ali mi smo negde odrastajući shvatili da to baš nije bezbedno da izađe napolje i onda daj da pronađem neki način da to kompenzujem i da utrnem, da pojedem, da progutem i tako dalje s jedne strane. A s druge strane, ono što se još navodi kao negde u tom psihološkim istraživanjima, takođe došli su do zaključka da je, na primjer, želja, to možda bude interesantno za gledalce, želja za ugljenim hidratima, pice, slatkiši, je u stvari želja za kontaktom.
Aha, to je negde detinjstvo ili neka takva emocija.
Tako je, to je ono kao comfort food, kao hrana koja nas teši, to nikad nije brokoli i salata, nego su palačinke, pice, uštipci, bakinje, prženice i tako.
A sirevi i alkohol, tako neka, mislim, to je meni bilo zanimljivo, sve žene pričale o kolačima, ja se predam ovim drugim stvarima.
Da.
Da, šta je to?
Alkohol, potreba za alkoholom dolazi iz potrebe da se opustimo, to znači da postoji puno držanja u toku dana i ono, kontrole. Okay. Koja dolazi iz osjećanja nesigurnosti i to je nešto na čemu možda može da se, mislim, na čemu može da se radi. S druge strane, alkohol jesu šećeri, on, mislim, donosi vrlo sličan osjećaj koji donose i slatkiši, a sirevi su prosto deo užitka koji ide zajedno uz taj alkohol. I ono što sam ja, na primjer, zapitala sebe kad sam poželjala da ostavim slatkiše, ja sam sebe zapitala tada šta meni daju ti slatkiše, šta mi oni donose u životu. To možda nije loše da postaviš sebi to pitanje.
I gde to mogu da nađem, a da je relativno zdravo.
Tako
je. U suštini ništa nije zdravo kad je preterano. To što više se bavim ovom telom, sve može da bude adikcija i previše zdravog života. Postoji sad, to je neka ortoreksija ili kako već zovu tu bolest. Tako da, ali postoje zdrave odluke za koje znamo da su prosto dobre za nas.
Tako je, ali tu imaš jedna druga jako važna stvar, to je fiziologija, koja kaže da nemamo svi isti stepen podložnosti zavisnostima. Znači, postoje ljudi koji mogu da pojedu parče torte i da na tome stanu. Ja nikad nisam bila taj tip žene. Ja, znači, moram pojedem dva parče torte, pa još zaređem posle sa gomilom slatkiša i završim sa slatkom večer. Ja ne mogu da popijem jednu, dve čaše vina, nego popijem 4-5 čaša vina. Ja sam pušila paklu cigareta, imala sam prijateljice koje popuše 2-3-5 cigareta dnevno. Dakle, neko ko može da je, ko ima kapacitet da ima meru, za njega je sasvim okej i da puši i da jede slatkiše i da popije čašicu alkohola i tako dalje. Za nekoga ko nema meru u tome, apstinencija je jedan lek za početak, dok se ti neki receptori u mozgu ne obnove u stvari i dok se ne vrate u normalu. Tako da, kompleksna je dosta to priča. Mislim, nije to uopšte tako lako odgovoriti na sve to, ali negde polako i to je, mislim, u ovom današnjem vremenu mi smo nekako skloni tome, daj ti meni bato 10 dana, ono, da ja to začu slijedim.
Svi proizvodi ti nude neko brzo i definitivno ultimativno rješenje, a tužna istina je, prosto samo istina, je da nema jednostavnog rješenja. To je, mislim, skupi procesa i događaja i prosto vremena i utemeljenosti i toga da negde istraješ. Ovo je dobar šlagor za moje sledeće pitanje, a to je pitanje volje u odnosu na motivaciju. Jer jeste vrijeme instant rješenja i kada pogledamo Instagram feedove i YouTube kanale i gomilu jednostavnog života na internetu, na digitalu, stalno se to provlači, ti motivacioni postiri, ti motivacioni quotes. I onda govore ljudi, fali mi motivacije za ovo, fali mi motivacije za ono. A negde kroz moj život i generalno kroz sve što radim, sam shvatila da je motivacija tu samo kapislica neka, a da je zapravo priča, ono što niko ne priča je u tom dosadnom ponavljanju stvari iz navike i rutini. Kako ti to integrišeš u svoj proces i na koji način ljude ojačavaš za zapravo volju i naviku?
Ovako, prvo, ja lično mislim da je volja precenjena i da je to jedan, baš sam sad to objašnjavala u nekom videu, kako sam ostavila slatkiše, to je, ja zamišljam tu snagu volje, u stvari kao onaj jedan balon kojim si igramo na plaži i koji ti ovako potopiš ispod vode i lako je da ga potopiš i neću ti posle nekog vremena krenuli, tu se tresu ruke, ono tš, i onda ta lopta gore izleti, zato što je to nemoguće da je držiš dugo. Snaga volje je izuzetno kratkoročna i ona može da ti bude okidač samo da kreneš u neku priču, ali ne može da te održi na duge staze. Ono što može da te održi na duge staze je rutina. I to je ovo što si pomenula baš i za trčanje, pranje zuba, to je kao vrsta higijene prosto koju kreneš da uvodiš promene u svoj život i te promene da bi postale rutina moraju da traju. Znači ne može mesec dana, dva meseca, znači mora da traje. I skoro me je pitala jedna žena, pa kako ja da znam da sam ušla u rutinu? Tako što kada prestanete da razmišljate o tome, tad ćete znati da ste u rutini. Da li se pitaš ujutru da li ćeš oprati zube? Ne pitaš se. Znači, ustaneš, odeš, opereš zube. Tako isto i ovo. Tako da, i još jedna zanimljivost sa ove neurobiološke strane je da je snaga volje se nalazi u istom centru za emocionalnu regulaciju i za donošenje odluka. I prosto snaga volje ima svoj kapacitet dnevni koji mi iscrpljujemo hiljadama odluka koje moramo da donesemo. Odluka, da. Tako je, plus emocionalnih regulacija u sve to. I onda to izgleda ovako. Mi ujutru ustanemo i kažem, danas ću da se hranim, ono, sve zdravo, super, neću da jedem slatko, ne znam sa šta bi bilo, neću da jedem hleb. I tako doručkujem, ono, zdravo, pojedem super užinu, već ono oko ručka je, daj da jedem šta god. Da? I onda za večerom, ono, nije ni važno, nije bitno. Zato što prosto se iscrpimo. I to je jako važno da razumemo, da postoji neki delovi nas nad kojima mi nemamo kontrolu. Kada uđemo u proces mršavljenja, najvažnija stvar je da budemo nežni i blagi prema sebi. I da aktivacijom tog posmatrača, aktivacijom te svesnosti da posmatramo sebe u procesu tog mršavljenja i da ne budemo previše zahtevni prema sebi, da ne budemo previše kritični. I kao što sam sad rekla za ovu snagu volje, mi se ljutimo na sebe što nemamo volje za nešto. A to je prosto
Van naše kontrole.
Van naše kontrole, zato što je prosto to čista fiziologija koja kaže da je taj centar ima svoj kapacitet i prosto kako dan odmiče, mi imamo sve manje i manje volje. Da. Zbog toga je rutina ključ. U stvari,
i kad kažemo blago njemu, on ima jaku volju, ti bi rekla nema jaku volju, nego je samo očistio sebe dovoljno i rasteretio se nekih budalaština.
Tako je, i ne dovodi više u pitanje.
Da, to je zanimljivo. Recimo, moj dečko Ivan, on je, sad ja kažem, užasno si komplikovan, jedeš ovo, ne jedeš ono. On kaže, ne, ja sam užasno jednostavan, kao ja prosto znam šta jedem i to je to. I sad kao, vi ste komplikovani kod mene što izmišljate, što tražite, što... I za njega kažu, ima jako volje. On zapravo samo ima jednostavne, jako jednostavne stvari koje radi. I to je ona crna rolka Steve'a Jobsa. Što kažu, ko uvek i nosi istu stvar, znači ko već u startu u ormanu zna šta će da obuče, šta će da obuje, šta će da doručkuje, uvek je isto. Gde će da ide, šta će da radi, šta će da čita i nekako valjda tim smanjevanjem tih nebitnih odluka u toku dana i dovoljno ostaje vremena da ta volja samo odredi taj.
Ključnu stvar si rekla sad. Ključnu stvar si rekla i to je nešto što objašnjavam kada objašnjavam kako se hranim. Dakle, meni moja nutricionista pošalje jelovnik koji ja screenshotujem na telefon i ja ujutru ustanem i pogledam šta mi je za doručak. Aha, to mi je za doručak. Šta mi je beše za užinu? Aha, to mi je za užinu. Evo ja im da, sad imam u torbi jogurt i orahe koji su mi za užinu. I šta je tu ideja? Ne razmišljam o hrani. I bezbedna sam.
Da.
Znači, to mi je donelo takvu slobodu o kojoj nisam mogla ni da sanjam u životu, da ću moći da osjećam kada je hrana u pitanju, upravo zbog toga što ne donosi ni jednu jedinu odluku nego neko ko je stručan se brine o meni.
Da.
Baš to. Znači, bukvalno...
I to možda treba da razgraničimo, nije stvarni novca i da li je skupo hraniti se zdravo ili već... To je samo stvar odluke.
Tako.
U principu, taj junk ume da bude skuplji, a u perspektivi zdravlja i lečenja milijardu puta skuplji nego da jedeš malo brokolija ili pileti nešto.
Ja mislim da je to, neki ono has-been priča, da je zdravo hraniti se skupo, zato što to stvarno nije istina, nema veze s mozgom. Mislim, ja napravim hleb koji jedan 7 dana i jedan hleb, tako da, samo na primjer od toga da pođemo to košta 100 dinara.
Da. Tako da... To je samo iskufr.
Da, definitivno.
Da, dotakla sad malo pre piletine. Da li imaš neki stav o tome, pošto ima toliko dijeta, kad kažem dijete načina ishrane, ili imaš neki sistem koji uvek preporučuješ svojim klijentima i sada da li tu dolazi do varijacije, da li je neko keto, da li je vegan, da li je vegetarijanac, ja sam peskatarijanac, ili kako to već sad ide?
Moja ideja u stvari oko toga šta je zdrava ishrana, ali to je naravno moja ideja, svako ima neki svoj pristup i doživlje. Za mene je zdrava ishrana, koja uključuje sve namirnice, 7 tih nekih osnovnih namirnica, od žitarica do mesa. Ono što ja mogu da primetim kod sebe je da mi više mi ne prije uopšte da jedem svinjetinu, jagnjetinu, teško mi pada ta vrsta mesa. Najviše volim da jedem ta bela mesa, volim ribu, jedem jako puno povrća, jedem voće svaki dan i žitarice jedem integralne, znači jedem osnovne pahuljice i tako dalje i hleb koji ja pravim ili kupujem neki od integralnih hlebova i to u stvari suština. Ono što, način na koji se ja hranim je ishrana na 3-3,5 sata koja u stvari negde ono drži taj nivo insulina stabilnim, što je višestruko značajno, osim što se ne skladište masnoće, on, primetila sam, i održava mi raspoloženje stabilnim, što je za nas žene jako važno, jer te ono...
Skokovi
su izuzetno opasni za nas i za okolinu. Tako da, eto, to je otprilike to. To su neki principi, ja ne jedem slatkiše, alkohol popijem s vremena na vreme, ne često, i to je to. Da.
Da. Ja mogu da kažem da sam
Mislim, koncept zdravlja negde biram, kao koncept zdravlja.
Da.
To je to i ono što... Nekako počela sam vremenom da se povezujem sa svojim telom i da vidim šta mi prije, šta mi ne prije. Ali ti kad jedeš sve i svašta, ti ne znaš šta ti prije, šta ti ne prije.
I šta te napravilo nadutim ili već nervoznim ili debelim. Da. Ili sve neka kombinacija. Ono što ja mogu da primetim je da kroz sve te sisteme neke stvari su kao standard, da to jeste kao biljno, u smislu salata treba ti bude kao obavezna i da ostavimo prostor svom želucu da se on iskulira. U smislu, da li su to sad ono intermittent fasting gde se jede pa ne jede ili da su te dovoljno velike pauze između obroka, ali opet ne prevelike, da je to nešto što radi sad za sve. A nutricionista s kojim sam ja radila je prosto se prilagodila tome da ja ne jedem meso sem ribe uopšte tako. I napravila mi takav neki jelovnik koji je odradio posao. Tako da ja isto mislim da se tu ne treba mnogo sad ljudima kao moraš ovako, mislim da može da se uklopi manje više sve, sem to ko ja moram da jedan slatkiše da pijem, to već kao je ono svuda u procesu mršavljena.
Pa da, to je stvarno istina i ne znam, ja negde stvarno kad me ljudi pitaju kako da se hranim, ja ih uvek uputim na nutricionistu, zato što to stvarno nije moje polje ekspertize. A drugo, ja na svim poljima u mom radu volim da se obratim stručnjaku i da dobijem podršku na pravi način, zato što oni znaju neku matematiku koju ja ne znam. To je. Tako da, i imam puno klijentkinja koje su veganke i vegetarijanke, tako da, mislim, može to da se napravi jelovnik i da se smrša, iako ne jedeš meso, mislim, tako da,
ajde. Super. Dotakla bi se možda i ove drugog kraja spektra. Mislim, ti se baviš mršavljenjem debljinom, ali da li imaš neki savjet za ljude koji ne mogu se uguje, koji su mršavi, koji su ekstremno stalno na nivici neuhranjenosti ili anoreksije? Ali misliš da su slični, da je to zapravo jedan krug, a ne spektar ili...
Pa to je takođe poremećaj u ishrani, međutim ono što je potrebno ljudima koji imaju tu vrstu problematike je pre svega rad sa psihologom ili sa terapeutom, zato što to opet ima neku svoju pozadinu, neku svoju priču. Tako da to može da se promeni ishranom. Naprimjer, moj sin je, on je sad tinejdžer i on je želeo prosto malo da bude jače, malo da se uguji. I onda i on išao kod nutricionista i to se nije nešto mnogo razlikovalo ishrano, osim što on je na 2 sata. Prosto kao kad jedeš na 2 sata, onda ne znam šta, onda se gojiš. Ali ono što je to ključno, kada je osoba u nekim starijim godinama i kada se bori sa anoreksijom, onda stvarno treba potražiti pomoć stručnjaka na polju psihologije i rada na sebi, zato što to nije ni malo jednostavno i vrlo je kompleksna priča. Da.
Da, ja, hvala ti za to. Da. Mislim, svi što sam htjela da uključimo sve, nezavisno to koje problem ima. Da li se nečeg nismo dotakli, a smatraš da je važno? Možda neke 3 ključne stvari koje bi ljudima rekla, mada to je opet podsjećeno na instant rešenja, ali da. Možda postoji nešto što mogu već sada počnu da rade kao prvi korak u promeni?
Prvi korak ka promeni je svesnost, odnosno svest o tome šta jedem, kad jedem, zašto jedem. A drugi korak je da se zapitam šta mi donosi to što sad jedem. I treći korak je da li želim to sada da pojedim ili ne. Znači da negde postanemo, kao što sam rekla malo pre, vlasnici svog života i svojih odluka i da svesno idemo kroz svoj život, a ne da nas ono, vode neke neprerađene emocije koje prave onda kompulzivni poremećaj u ishrani. To je jedna stvar, a druga stvar je stvarno ukoliko razmišljate o omršavljenju, ukoliko je nešto što imate neki višak kilograma kog treba da se oslobodite, potražite pomoć nutricioniste. I naravno pratite me na Instagramu. Aleksandra Ubović, da. Aleksandra Ubović i Instagram i Facebook i sad sam krenula, malo sam se aktivirala i na YouTube-u, tako da ima puno besplatnog sadržaja. Uskoro mi izlazi i moja knjiga. Da, nije nova knjiga, stara knjiga u novom izdanju. Updateovana i izlazi, bit će on, u online prodaji, što je isto ovako novost za sve ljude iz čitavog svijeta kojima je ta tema interesantna. I to je to.
Završit ćemo onda tu. Hvala ti, Aleksandra, puno. Hvala vama što ste gledali. Pratite nas i dalje, dovodimo jako zanimljive sagovornike na sve što se tiče trčanja, kretanja, zdravog života, života uopšte. Ćao!